Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentrem manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab anu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 20 Abraham sareng Ismail. Ngawitan, sababaraha pangajaran kapengker urang parantos nyarioskeun ngeunaan Ibrahim. Danget ieu oge masih keneh diajar ngeunaan Nabi Ibrahim, nyaeta ngeunaan kunaon Allah ngarobih nami tina Abram jadi Ibrahim. Bagian anu kahiji tina carios ieu bade mangrupikeun carita sedih. Sabab, Ibrahim ngalakukeun hal anu teu dipikaseneng ku Allah. Kasalahan anu ngadatangkeun kasedih eta teh nyaeta katesabaranana nalika urang diajar ngeunaan Nabi Ibrahim ieu, urang terang yen Allah cumarios ka manehna sareng janjina ngeunaan hal-hal anu luar biasa anu bakal kajantenan ka Ibrahim sareng katurunanana. Sadaya janji Allah eta aya hubunganana sareng anak Ibrahim. Tapi kanyataanana dugi ka Ibrahim sareng Sarai tambih kolot maranehna teu kagungan putra. Dina dinten ieu urang bade ninggal ngeunaan usaha Ibrahim supaya janji Allah teh ngajadi. Palawargi, urang kedah paham yen Ibrahim nya eta manusa biasa siga urang. Janten Nabi Allah sanes hartosna lepas tina tekasampurnaan. Dina leresan iye, tengalakukan kasalahan. Pangandika Gusti nyarioskeun, te aya manusa anu sampurna jeng tengalakukan dosa. Tapi, kata sampurnaan iye, justru ngajantenkeun urang, nu hirup ayeuna, nu sanes Nabi Allah iye kagungan pangharepan. Yen leres, Allah teh maha murah, sareng anjeuna teh sanggem maparin kaleupasan. Tah ayeuna uih deui ka Ibrahim. Saatos ngantosan tur ngadago-dago, tapi anak anu jadi konci pikeun janji-janji Allah teh teu datang. Ibrahim ngawitan teu sabar. Emut palawargi, anjeuna ngawitan teu sabar. Sanes janten teu percaya. Akibatina teu percaya ieu bakal seueur masalah anu timbul dina waktu anu bakal datang. Salajengna naon anu dilakukeun ku Ibrahim? Ibrahim sareng istrina ikhtiar nulungan Allah pikeun minuhan janjina kamaranehna. Dina pangandika Gusti toret dicarioskeun sapertos kieu. Abdi ku pangeran teu dikersakeun gaduh anak. Kumaha upami akang ngarangkep sareng Hajar. Upami bae manehna ngajuru, budakna bade diaku ku abdi. Abram sapuk kana usul Sarai. Tuluy Hajar teh ku Sarai diserenkeun ka Abram sina ditikah. Eta kitu teh sanggeus Abram 10 tahun aya di Kanaan. Abram sapatemon jeung Hajar, geus kitu Hajar teh kakandungan. Kira-kira, ieu mah kira-kira palawargi, naha aya kitu awewe anu sigah Sarai? Naha aya awewe anu nitah salakina sapatemon jeung awewe lain? Ih, tos-tos salah ieu mah. Di mana aya pembantu anu nyombongkeun maneh lantaran dununganana gabug atawa mandul. Sedengkeun manehna bisa kakandungan teh ti dunungan lalakina lantaran dititah ku dunungan awewena. Salajengna anu kajantenan Hajar ngawitan ngarasa dirina salaku istri Ibrahim. Tangtos wae Sarai jadi kacida ambekna. Sarai ngamuk. Masalah sanes. Tapi masalahna jadi tambah parah deui. Lantaran Sarai nyalahkeun Ibrahim tina sadaya anu kajadian. Keke, padahal eta teh usulan maehna sorangan. Jadi memang tos di awal ieu mangrupakeun kasalahan. Sarang tangtosna masalah sanes teu nambahan sae. Justru masalah teh jadi tambah kusut bin kacau. Ibrahim teterang kena ngalakukeun naon. Jadi manehna ngijinan Sarai pikeun ngalakukeun naon wae sakarep-karepna ka Hajar. Lantaran kacida amekna Sarai jahat sikepna ka Hajar. Dugi ka akhirna Hajar kabur ti imahna Sarai. Palawargi kaum dangu sadayana perhatoskeun yen ti ngawitan Ibrahim sareng Sarai neangan cara sorangan pikeun ngengengkeun janji Allah. Hirup manusa dipinuhanku ka ambek, timburu, kapaitan, kanyerian, dendam, jeung kasangsaraan. Maranehna ngalaman hal samodel kitu, lantaran sanes saperti kitu rencana Allah pikeun minuhan janjina ka Ibrahim teh. Allah teu peryogian bantuan ti saha wae supaya rencanana bisa ngajadi. Ibrahim henteu oge, henteu. Allah teh satia palawargi. Urusan urang sanes ngadamel janjina bisa ngajadi dina hirup urang. Tapi nu kedah ku urang dilakukeun nyaeta sabar jeung pasrah ka anjeunna. Sementawis Allah barang damel dina jalana nyalira, jalana anu sampurna tur bener. Nalika Hajar kabur, manehnya nyanak Ismail oge. Di tengah padang pasir malaikat Gusti ngalatangan manehna. Malaikat Gusti nyarios ka Hajar. Sareng ngadangukeun sagala keluhan Hajar ngeunaan Sarai. Lajeng malaikat miwarang ka Hajar balik deui ka Sarai, tur kudu nundukeunana. Lajeng malaikat oge ngadugikeun janji Allah ka Hajar. Nyaeta yen katurunan ti anak lalaki anu nuju di kandungna bakal jadi hiji bangsa anu agung oge. Nu jumlahna moal bisa kaitung. Anakna eta kedah dipasian ngaran Ismail anu hartina Allah ngadangu atawa merhatoskeun. Lantaran waktu Hajar nangis, Allah ngadangukeun tangisanana. Allah oge masihan terang ka Hajar yen Ismail eta bakal siga kali leuweung kasasaha ngalawan. Kitu deui tiap-tiap jama baris ngalawan manehna. Hirupna baris mencil ti sakabeh barayana. Jadi Hajar balik deui ka Sarai dununganana. Tur ngalahirkeun Ismail. Ibrahim yuswana tos 86 taun waktu Ismail lahir. Sok sanaos kitu Ismail sanes anak anu dijanjikeun ku Allah pikeun jadi alat ngalaksanakeun rencanana. Allah tegurung gusuh. Jadi saatos Ismail lahir salami 13 taun Allah teu nyariosna naon deui ka Ibrahim. Akhirna nalika yuswa Ibrahim 88 taun, Allah nepangan manehna. Nalika eta Allah negeskeun deui janjina sareng Ibrahim. Nya eta kanggo ngajadikeun Ibrahim karuhun ti hiji bangsa anu ageung. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
Kah